Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ce aduce Moldovei procesul de negociere a acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană?
Într-o an jumătate ar însemna că Republica Moldova avem un mediu de afaceri comparabil cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană.
Ce șanse au pensionarii moldoveni la o bătrânețe activă?
Și primul Oscar iranian și propaganda politică. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
La Dublin a început astăzi, sub egida președinției irlandeze a OSCE, o nouă rundă de discuții pe tema Transnistriei, la care participanții în formatul 5+2 se pun de acord asupra procedurilor de negociere. Misiunea OSCE la Chișinău spune că discuțiile, care vor continua și mâine, au fost deschise astăzi de președintele în exercițiu al organizației, ministrul irlandez de externe Eamon Gilmore. Înainte de întâlnire, vicepremierul moldovean pentru reintegrare Eugen Carpov și negociatoarea transnistriană Nina Stanski au spus că agenda de la Dublin nu include discuții despre schimbarea formatului de menținere a păcii pe Nistru din cauza opoziției Moscovei și Tiraspolului. Autoritățile moldovene așteaptă ca Uniunea Europeană să anunțe până la începutul verii intrarea într-o fază mai avansată a negocierilor pentru liberalizarea vizelor. Potrivit Moldpress, ministra adjunctă de externe Natalia German a făcut declarația după convorbiri la Chișinău cu șeful Serviciului pentru Afaceri Interne al Comisiei Europene. Ministrul de externe Iurie Leancă declarase că sfârșitul anului 2012 este data țintă la care autoritățile moldovene speră să obțină liberalizarea regimului de vize cu Uniunea Europeană. Ambasadorul american la Chișinău, William Moser, a declarat astăzi că Statele Unite ajută Moldova să devină o țară europeană sigură, stabilă și prosperă. Într-un interviu cu postul național de radio, la împlinirea 20 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice moldo-americane, ambasadorul Moser a numit printre reformele încurajate de țara sa în Moldova îmbunătățirea justiției și apărarea minorităților împotriva discriminării. Diplomatul a mai spus că atmosfera între oficialii de la Chișinău și noua conducere de la Tiraspol face posibilă găsirea unor soluții comune pentru problemele comune, iar soluția pentru reunificarea țării poate fi găsită împreună cu partenerii internaționali. Ministrii de externe din Uniunea Europeană au recomandat astăzi ca Serbiei să-i fie acordat statut de țară candidată la aderare. Decizia finală urmează a fi luată de liderii europeni la summitul de joi și vineri. Anunțând recomandarea, în numele președinției daneze a Uniunii Europene, ministrul de externe Nicolai Vammen a spus că Uniunea este gata să deschidă un nou capitol în relația cu Serbia și să întărească perspectivele europene ale țării balcanice. Recomandarea a fost făcută după ce au fost înlăturate obiecțiile câtorva țări est-europene, inclusiv ale României, care ar fi cerut Belgradului asigurări că va respecta drepturile minorității românofone de 30.000 de oameni. Guvernul de la Minsk a cerut ambasadorilor Uniunii Europene și Poloniei să părăsească Republica Belarus și și-a rechemat de la Varșovia și Bruxelles proprii ambasadori pentru consultări. Minskul a luat măsura după decizia de astăzi a Uniunii Europene de a adăuga 21 de noi oficiali beloruși pe lista celor sancționați, în semn de protest față de persecutarea opoziției de către regimul lui Alexandru Lukashenko. Vorbind astăzi la Bruxelles, ministrul suedez de externe Carl Bildt a spus că liderul belorus a încercat în fel și chip să manipuleze Uniunea Europeană, iar faptul că recurge acum la presiuni denotă că poziția sa ar slăbi. Minskul acuză la rândul său Uniunea Europeană de presiuni deschise în loc de dialog bazat pe respectul reciproc. Curtea Constituțională a Franței a declarat neconstituțională legea franceză despre uciderea în masă a armenilor din Imperiul Otoman cu aproape un secol în urmă. Legea adoptată în decembrie a declarat crimă negarea genocidului armean, așa cum descrie uciderea în masă a armenilor de către turcii otomani în 1915. Ministrul turc de externe, al cărui țară califică evenimentele de atunci drept război civil, a salutat decizia Curții Constituționale franceze. Ahmet Davutoglu a mai spus că guvernul de la Ankara va examina la o ședință dacă reia contactele economice, politice și militare cu Franța, întrerupte din cauza legii.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Moldova ar putea încheia într-un an și jumătate negocierile cu Uniunea Europeană privind noul acord de liber schimb. Acordul în sine este important, dar cel puțin la fel de importante sunt reformele care trebuie făcute până atunci. În emisiunea din această dimineață a Europei Libere, Alexandru Canțâl și Liliana Barbăroșie au stat de vorbă cu ministrul economiei Valeriu Lazar.
Sub aspect formal, să zic așa, preferințele comerciale autonome nu sunt altceva decât un gest de deschidere din partea Comisiei Europene, adică sunt în mod unilateral un regim comercial facilitar oferit de ei. Nu este un acord, nu avem nicio garanție că el va perpetua în timp, va da și de fapt nu dă predictibilitate necesară în asemenea cazuri pentru agenții economici. Ori, un acord negociat, semnat, are alt statut. De fapt, este un document bilateral, bătut în cuie, foarte bine închegat și, practic, asemenea documente nu au termen limit. Adică vine absolut cu alte garanții care vin și însăși din statutul lor. Dar eu nu m-aș limita doar la aspectele formale, să zic așa, fiindcă deloc întâmplător acest acord are această denumire lungă. Noi deja am acreditat aici între noi o denumire mai scurtă, DCFTA, este abrevierea din engleză, dar important este altceva. El depășește însăși procesul, care nu se limitează doar la negocieri. Sunt două părți și negociază ceva. Acest proces presupune, dacă vreți, reconsiderarea foarte multor lucruri aici pe intern. Trebuie să ajustăm legislația, trebuie să asigurăm reguli foarte clare de joc sub formă de legi care se respectă, se implementează, instituții puternice care le aplică. Adică noi vorbim în genere de un an jumătate care avem, un termen foarte ambițios, pentru a asigura că în Republica Moldova, când vin oamenii să facă afaceri, știu că sunt reguli de joc, ele sunt respectate și de instituțiile statului, dar și de concurență, de aceea vizează legislația economică și comercială pe ansamblu. Trebuie să revedem legea concurenței, legea ajutorului de stat, să reglementăm sau să vinim cu reglementări euroconforme în domeniul securității alimentare, adică vedeți că însăși procesul este important, adică nu doar propriu zis negocierile, fiindcă în spatele acestui proces, spuneam, stă foarte multă muncă, foarte multe reforme pe intern, care într-o an jumătate ar însemna că în Republica Moldova avem un mediu de afaceri comparabil cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană.
Dar este o cifră rezonabilă, reală, acest un an și jumătate, domnule ministru? Vom reuși?
Dacă ne vom organiza bine și vom avea voință politică, eu cred că vom reuși, fiindcă avem în spate deja câțiva ani buni în care am îndeplinit un set întreg de recomandări care au venit din partea colegilor europeni pentru a începe aceste negocieri. Ori în 2 ani și ceva, îndeplinind aceste recomandări, eu zic că masa critică de premize necesare deja sunt asigurate. Eu cel puțin, fiind în, hai zic așa, în gestiunea acestui proces, pot zice că avem în ministerele cheie, avem oameni pregătiți, știu ce înseamnă Comisia Europeană, știu ce înseamnă piața europeană și reglementările europene. Sigur că este o agendă foarte și foarte ambițioasă, dar având în față, spuneam, agende clare, oameni cu responsabilități, mai avem nevoie de o premisă foarte necesară, să avem stabilitatea politică și astfel încât agenda politică să nu ne sustragă de la agenda de reforme.
Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a fost invitatul emisiunii matinale de astăzi. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Anul 2012 în Europa este declarat anul îmbătrânirii active și al solidarității între generații. În Republica Moldova, specialiștii avertizează că până în anul 2050, vârstnicii vor constitui peste 30% din populația țării. Experții de la Fondul ONU pentru Populație au mai constatat că în localitățile rurale populația îmbătrânește în ritm galopant. În plus, bătrânii de la sate au venituri mult mai mici decât cei de la oraș. Ce soluții au autoritățile pentru a diminua efectele îmbătrânirii rapide a populației, a căutat să afle Diana Răileanu.
Cu o pensie care abia le ajunge să-și cumpere de alegurii, o bună parte dintre bătrânii din Republica Moldova trăiesc de azi pe mâine. Odată ce ating vârsta de pensionare, se pomenesc fără un loc de muncă, excluși practic din viața socială. Este și cazul pensionarei Maria Gherța, pe care am întâlnit-o în preajma peței centrale din capitală.
Am că la bătrâneț, să ai tu și exista, să ai tu și trăi. N-ai, ia ca. Și ani am ușit vă 33 de ani și deja bag. Mai vând și mai am din casă, ca să mai descurc pentru căldură. Dar e greu, tare greu, mai ales la sate.
În actualele condiții nu se poate vorbi despre un fenomen de îmbătrânire activă în Republica Moldova. E de părere reprezentanta organizației Help Age, Dina Ciubotaru.
În primul rând, îmbătrânirea activă înseamnă participarea persoanelor în vârstă la viața socială cât mai mult, mai ales după vârsta de pensionare. La moment este greu să spunem că avem o îmbătrânire activă, deoarece ne confruntăm și cu discriminare de vârstă, mai ales în câmpul angajării persoanelor, pentru că cunoaștem fiecare organizație atunci când caută angajați, evident că stipulează o anumită limită de vârstă. Inclusiv angajatorii nu sunt încă gata să ofere acele condiții de muncă adaptate la o vârstă mai înaintată sau niște instruiri profesionale pentru persoanele care ajung la vârsta de pensionare.
Pentru a diminua efectele negative ale îmbătrânirii rapide a populației, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus să informeze pensionarii cum pot să-și facă bătrânețele mai ușoare. În opinia Ministrului Muncii, doamna Valentina Buliga, puțină inițiativă civică poate compensa multe lipsuri.
Eu nu o să uit exemplu că satul Nou Cimișlia, când un grup de femei active, chiar dacă erau pensionare, dar încă în putere, cu multă dorință, au început să ajute copiii din localitate care au rămas fără părinți în rezultatul migrației peste hotare. Au constituit un grup, un cerc artistic unde scriau poezii, citeau, educau copiii. Deci sunt diferite acțiuni la nivel de localitate. Contează foarte mult înțelegerea de către autoritățile publice locale, de către societatea civilă, familiile care trăiesc aici. Eu cred că în fiecare localitate se pot găsi și soluții pentru aceasta.
Datele statistice arată că din numărul total al persoanelor în etate, două treimi locuiesc la sate, unde procesul de îmbătrânire este mai avansat. Experții în apărarea drepturilor omului sunt de părere că odată cu adoptarea legii antidiscriminare, s-ar putea îmbunătăți calitatea vieții persoanelor în etate, pentru că, de exemplu, angajatorii nu ar mai avea voie să discrimineze persoanele în vârstă la angajare. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea primăverii, Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Ministerul American al Apărării nu își va modifica strategia în Afganistan în ciuda unor incidente recente care au dus la tensionarea situației. Cum își argumentează conducerea armatei decizia? Întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sele.
Oficialități americane recunosc că tensiunea se menține ridicată la Kabul după ce doi ofițeri americani au fost uciși de către un afgan din servicii de securitate în interiorul Ministerului Afgan de Interne. Ca urmare a acestui incident, generalul George Allen, comandantul militar american și NATO, a retras toți militarii din ministerele afgane și a limitat comunicarea la telefoane și e-mail. Până acum nu s-a decis când aceste hotărâri vor fi schimbate. Incidentul de sâmbătă a survenit la puțin timp după un altul în care doi militari americani au fost uciși de un soldat afgan în provincia Nangarhar. De la începutul anului trecut, 36 de militari americani și NATO au fost uciși de afgani în uniforme de armată sau poliție. Aceste atacuri pun sub semnul întrebării strategia americană de a întări legăturile cu forțele de securitate afgane, acestea urmând a prelua treptat controlul asupra țării. Analiști consideră că diminuarea încrederii între americani și afgani s-ar putea dovedi devastatoare pentru strategia NATO de a retrage efectivele până la sfârșitul lui 2014. Oficialități americane au caracterizat în termeni reținuți consecințele uciderii militarilor americani ca și protestele violente izbucnite după ce afgani au fost martorii arderii cărții sfinte, Coranul, de către militari americani la baza de la Bagram. Oficialități americane au spus că incidentul de la baza militară a fost un accident, dar în ciuda scuzelor prezentate și de președintele Obama, protestele au continuat. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, George Slater, a spus că oricine crede că aceste atacuri diminuează determinarea Americii se înșală. Anthony Cordesman, analist la Centrul pentru Studii Strategice Internaționale, crede că probleme serioase care subminează strategia americană sunt menținerea rețelelor insurgente, refugiile talibane de la frontiera cu Pakistanul, corupția din Afganistan și proasta coordonare între aliații din NATO. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, cum este folosit primul Oscar iranian în scopuri propagandistice.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Washington a avut loc luni un simpozion organizat de Institutul pentru Studii Europene Rusești și Euroatlantice pe tema viitoarelor alegeri prezidențiale din Rusia, alegeri despre care toată lumea pare să fie de acord că îl vor aduce la cârma Rusiei din nou pe Vladimir Putin. Corespondenta noastră la Washington, Irena Halupa, a fost de față la discuții un rezumat al lor de la Oana Serafim.
La simpozionul de la Universitatea George Washington au fost prezenți președintele organizației neguvernamentale Freedom House, David Kramer, Christopher Walker, vicepreședinte al aceleiași organizații și expert în problemele spațiului european, fostul premier belgian Guy Verhofstadt, liderul Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa și Robert Ortung, profesor asociat la Universitatea George Washington și director adjunct al Institutului pentru Studii Europene Ruse și Euroasiatice. Concluzia discuțiilor a fost că era Putin va continua și că stabilitatea pe care o propune actualul premier rușilor este de fapt stagnarea. David Kramer:
Vladimir Putin is likely to declare victory this coming Sunday. I think he's already lost, and he's lost.
Foarte probabil Vladimir Putin se va declara învingător în alegerile de duminică, dar eu cred că el a pierdut foarte mult. Și a pierdut întâi legitimitatea, apoi teama pe care l-a inspirat-o rușilor în cei 10 ani cât a fost la putere, a început să se erodeze și ea. La fel, Putin și-a pierdut aura de invincibilitate. David Kramer spune că din ce în ce mai mulți ruși au ajuns să spună că le ajunge și o societate civilă ce părea adormită a început să se organizeze și din ce în ce mai mulți oameni ies în stradă. În opinia sa, în acest moment nici nu se poate vorbi de alegeri libere și corecte în Rusia. Combinația pe care o vede în acest moment în viața politică a Rusiei este una definită drept periculoasă. Ea înseamnă aroganță, cinism, lipsă de respect total față de ceea ce vor oamenii. Și David Kramer a amintit de această nouă rotire a funcțiilor: Putin să fie președinte, iar Medvedev premier. Profesorul Ortung spune că toată perioada Putin a însemnat un regres important în ceea ce privește procesul electoral, libertatea presei, independența justiției. Corupția a înflorit și este atât de răspândită încât Putin nu mai are cum să își permită să piardă puterea.
The fact that the system is so corrupt prevents Putin from stepping down. So that's why you have the situation where he will not.
Pentru că sistemul este atât de corupt, îl împiedică pe Putin să renunțe la putere. De aceea el nu va renunța la putere și de aceea e foarte greu să-ți imaginezi că situația se va schimba în Rusia în viitorul apropiat. Și problema cu care se confruntă Putin este cea care apare pe aceste foi volante pe care opoziția le împrăștie și în care e scris: Putin e un hoț și el va fi sau la Kremlin sau la închisoare. În opinia profesorului, oamenii de afaceri care au devenit extrem de puternici ca și liderii regionali nu vor să-l vadă pe Putin la închisoare, ci la Kremlin, pentru a-și asigura propria securitate. Opinia fostului premier belgian este la fel de pesimistă și de critică la adresa regimului de la Moscova. Dalier crede că această probabilă victorie a lui Putin în alegerile de duminică va însemna și începutul sfârșitului pentru el.
Cooperation and engagement with Russia should be pragmatic but at the same time restrained and
Ceea ce ar trebui să facă acum comunitatea internațională și mai ales Uniunea Europeană, spune fostul premier belgian, este să spună clar și răspicat că alegerile de duminică nu au cum să fie libere și corecte, așa cum nu au fost nici cele din decembrie pentru Duma de Stat. Cooperarea cu Rusia și implicarea ei trebuie să fie pragmatică, dar reținută. Cred că este nevoie să fie arătată această nelegitimitate a actualei puteri de la Moscova, iar politicienii și autoritățile care încalcă nu doar legislația internațională sub Consiliul Europei din care Rusia face parte, dar chiar Constituția Rusiei trebuie să fie sancționați prin interzicerea vizelor, prin blocarea conturilor și a proprietăților lor. Rămâne de văzut dacă, după scrutinul din 4 martie, societatea civilă din Rusia se va întări și își va face auzită vocea și dacă această voce va fi suficientă pentru a determina și depășirea stării de stagnare democratică despre care s-a vorbit la această conferință de la Universitatea George Washington.
A fost Oana Serafim.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Începând de luni din zori, iranienii de rând își exprimă pe rețelele de socializare mândria că un film din țara lor a cucerit duminică noaptea la Los Angeles un istoric premiu Oscar, iar guvernul de la Teheran folosește distincția pentru a-și promova interesele politice. Detalii are Mircea Țicudean.
Regimul iranian a salutat premiul Oscar acordat filmului O despărțire, mai ales ca pe o victorie asupra principalilor inamici ai țării, Israelul și Statele Unite. Asta pentru că filmul iranian a câștigat premiul în dauna unei pelicule israeliene numită Notă de subsol și l-a câștigat tocmai la Los Angeles, în meca industriei cinematografice americane. Agenția oficială de știri a Iranului, IRNA, a scris că filmul iranian a făcut istorie, iar altă agenție oficială, universitară, a proclamat că drapelul iranian flutură acum deasupra Americii. Tonul politic al declarațiilor oficiale iraniene contrastează cu discursul rostit la ceremonia de la Los Angeles de regizorul filmului premiat, Asghar Farhadi.
The time when talk of war, intimidation and aggression is exchanged.
Regizorul iranian a spus că într-o vreme când se vorbește de război și când politicienii fac schimburi de agresiuni și amenințări, Iranul se face cunoscut în lume prin cultura sa glorioasă, care a fost atâta vreme acoperită de praful politicii. Mulți iranieni de rând au scris pe rețelele de socializare că sunt mândri nu doar de premiul câștigat de un film din țara lor, ci și de cuvintele rostite la ceremonie de regizorul premiat. Iranul, pe care fostul președinte american George Bush l-a înscris în așa numita axă a răului, este condus de un regim religios fundamentalist bănuit în Occident că vrea să construiască arma atomică. Guvernul iranian este cunoscut pentru reprimarea drepturilor omului și pentru cenzura furibundă în domeniul culturii. Agenția France Press notează că după ce O despărțire a câștigat Oscarul, un oficial iranian care supraveghează cinematografia s-a lăudat că Ministerul Culturii a făcut mari eforturi ca filmul să intre în competiția din Statele Unite. Dar oficialul, continuă AFP, a uitat să spună că filmarea peliculei premiate a fost blocată în 2010 din cauza simpatiei percepute a regizorului pentru colegi de-ai săi considerați dizidenți. Iar când a fost gata, filmul a fost criticat de mulți oficiali de la Teheran, mai ales pentru că prezintă, printre altele, dorința multor iranieni de a-și părăsi țara. Înaintea Oscarului, ziarele controlate de stat din Iran l-au criticat pe Farhadi pentru că a făcut un film pesimist în loc să arate progresele țării. Industria de film iraniană, care intră acum în prim plan odată cu acest Oscar, are deja o tradiție solidă, fiind considerată de critici una din cele mai importante școli de cinematografie ale momentului. Iar pentru cineaștii iranieni, recompensele internaționale sunt cu atât mai importante, cu cât în propria țară se confruntă cu adversitatea autorităților, riscându-și adesea cariera de dragul onestității creatoare.
Cine este noul șef al informațiilor externe române și de ce, crede Neculae Constantin Munteanu, președintele Traian Băsescu, ar fi acuzat pe nedrept că nu poate dialoga cu opoziția?
Cu îndemânarea și cu șiretenia care sunt marca politicianului de rasă, președintele jucător Traian Băsescu a surprins din nou opoziția. Prilejul i-a fost oferit de numirea noului șef al Serviciului de Informații Externe, devenit vacant prin numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în postul de prim-ministru. Ca și în alte ocazii, ca să nu-și iasă din mână, Traian Băsescu și-a permis luxul să dă iama în grădina cu cadre a opoziției. Metoda taie apetitul veleitarilor din propriul partid și fidelizează la maximum membrii opoziției asupra cărora s-a oprit alegerea lui Zeus. Și a fost verificată cu succes în cazul șefilor celor două servicii de informații, George Maior, luat de la PSD, și Mihai Răzvan Ungureanu, luat de la Liberal, dar și în cazul unor miniștri eficienți din guvernele formate de PDL. Să mai zică cineva că Traian Băsescu nu dialoghează cu opoziția. Dialoghează și încă foarte bine. Când este să-și asigure colaborarea cu oameni de valoare, este pragmatic și nu se uită la diferențe doctrinare. Noutatea este tipul de persoană asupra căruia s-a oprit alegerea lui Traian Băsescu. De data asta nu este vorba de un tânăr de viitor, puțin sau deloc ancorat în trecut. Dimpotrivă, numind la conducerea SIE pe Teodor Meleșcanu, 71 de ani, președintele a preferat nu doar trecutul negru, ci și experiența funcționarului obedient, hârșit în birocrația puterii și bun executant. Ori, din acest punct de vedere, Teodor Meleșcanu este, alături de Ion Iliescu, printre ultimii dinozauri ai regimului comunist aflați încă în pâine. Și-a început cariera în Ministerul de Externe în 1966. școlit în străinătate, a slujit cu devoțiune regimul comunist și s-a reciclat cu talent la democrație în decembrie 89. Cu un simț al adaptării și al oportunității îndelung exersat, s-a aburcat cu folos în toate luntiile ce i-au trecut prin preajmă. Cu eleganța activistului care se respectă, a trecut prin mai multe partide, de la comuniști la liberali, cu un popas în PSD-ul lui Ion Iliescu. A fost ministru în două rânduri, la externe și la armată, și de trei ori parlamentar, ales de fiecare dată pe listele altei formațiuni politice. Acestea au fost calitățile pentru care Teodor Meleșcanu a fost numit la SIE și nu experiența în problemele de securitate internațională, cum crede el. Că veni vorba de securitate, se poate ca un rol deloc neglijabil să fi jucat și posibila lui apartenență la aripa externă a securității. Dovezi nu sunt, imposibil n-ar fi, având în vedere că securitatea era eminența cenușie și la externe. Și astfel, acceptarea civilului Meleșcanu de către profesioniștii care conduc cu adevărat SIE va fi cu atât mai lină. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Adevărul reamintește că sâmbătă 3 martie va avea loc la Iași, în localurile Universității Alexandru Ioan Cuza, o ședință comună a guvernelor moldovean și român. Pe agenda se află cooperarea bilaterală, cu accent pe domeniile energiei, transporturilor, administrației, al securității sociale și al educației. La finalul acelei ședințe vor fi adoptate mai multe documente bilaterale, iar cei doi premieri vor fi prezenți la conferință de presă comună, informează Cotidianul Românesc. Ziarele de la București apreciază că ieri au avut loc în România două mișcări politice spectaculoase. Una ar fi fost numirea liberalului Teodor Meleșcanu la conducerea Serviciului de Informații Externe. Cealaltă, reținerea pentru 24 de ore de către procurorii anticorupție a secretarului de stat cu problemele revoluționarilor, George Costin. Noul director al SIE este o alegere inspirată, în opinia lui Grigore Cartianu de la Adevărul. Omul este, cităm, un politician sobru, echilibrat, capabil să poarte un dialog fără să țipe sau să scuipe, cum fac tot mai multe vuvuzele politice, am încheiat citatul. În legătură cu secretarul de stat pentru revoluționari, comentatorul e încă și mai satisfăcut, pentru că George Costin ar fi patronat o adevărată fabrică de falși revoluționari, pe care nu se înțelege de ce fostul premier Emil Boc nu a reușit să o dezmembreze. E bine că se întâmplă măcar acum, scrie Cartian. Nominalizarea lui Teodor Meleșcanu era să se înfunde însă astăzi în prevederi prea zeloase ale unei noi legi a lustrației. Legea a fost în cele din urmă adoptată de Parlament, dar numai după ce s-au corectat în mare grabă articole care îi barau drumul diplomatului de carieră. Legea lustrației intenționa să-i țină pe tușă vreme de 5 ani, nu doar pe cei care au făcut parte din aparatul de conducere al Partidului Comunist Român, ci și pe șefii de servicii diplomatice, cazul lui Meleșcanu, de pildă. Despre toate acestea relatează evenimentul zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatea serii este Cătălina Molodoi, directorul ziarului Capitala.
În ediția de miercuri, 29 februarie, ziarul Capital a pregătit în mod special informații locale. În pagina 3, Paula Croitoru ne spune despre intenția autorităților de a fluidiza traficul rutier prin amenajarea unei parcări în piața Marea Dunării Naționale și patrularea de către poliție a principalelor intersecții din capitală. O altă intenție a municipalității, despre care puteți afla mai multe în ziar, este modificarea sistemului actual de alimentare în școli în baza unui model suedez. De asemenea, avem o informație despre începerea campaniei de salubrizare de primăvară. În pagina 2 actualitate găsiți un articol despre declarațiile în cadrul unei emisiuni televizate a președintelui PCRM Vladimir Voronin, care, potrivit Mirabelei Carpa, autoarea articolului, merită atenția noastră. Și în pagina 6 Cultură, José Pablo a pregătit un material interesant despre modul în care sunt susținute de către stat organizațiile culturale obștești.
Cătălina Molodoi de la Ziarul Capitala. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, mâine dimineață la ora 7, o nouă emisiune matinală a Europei Libere.
Radio Europa Libre.